Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri ýurdun Eýran bilen sehretleşýän sewitlerinde howpsuzlyk çärelerini güýçlendirýär. Sewitde internet üpçünçiligi hem ýeti çäklendirilýär. Bu çäreler goňşy Eýrandaky köpçülükleýin protestleriň 3-nji hepdesine giren mahalyna gabat gelýär. Adatlyk radiosynyň türkmen hökümetine ýakyn ygtybarly çeşmeleri ýurt häkimetleriniň goňşy döwletdäki protestlerden uly howsala düşýändigini, munun bilen bagly ýörite meýilnama taýýarlanandygyny aýdýarlar. Bu ýagdaýlar barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 10-nji ýanwarda sebitden maglumat berdi.
Goňşy Eýrandaky ählimumy halk protestleriniň fonunda etrawyň çägine beýleki taraplardan gelýän raýatlar. Yük maşinleri görülü estilmedik derecede berk bağırlanlıyar. Şühül diyilecek adamlar dizine polisiya ve Milli Hopsulluk Ministerliğinin yerli edaralarına ek ediliyar. Etrağın çağınına internet arıgatnışı hem tas doğul yeniyali kesirli.
Deyip Ahal velayetinin Saraks etrağının yaşayıcısı anonimlik şertinde aytdı. Şuna mengdeş hopsuzluk çareleri Ahal'ın Kaka, Altınasır, Akbuğdoy, Beherden ve Balkan velayetinin Mahtumulu, Etrek, Esenulu etraplarında hem amal ediliyari. Bellesek gonşu Eyrandaki protestler 2025 yılın ayağında yurtta dören iktisadi kıyınçlıkların çunlaşmağı neticesinde başlandı. İlk başta olorun esası hareketlendirici gücü küçü sövdögärleri boldu. Sonra proteste studentler ve beyleki şehir yaşayıcıları esasan yaşlar koşuldu. Neticede şehirlerin köçülerinde İslam Respublikasının rejimine karşı aydılayan şığarlar barha köp yanlanıp başladı. Protestlerde hopsuzluk güçleri bilen çakmışıklar bolýar. Hükümet binaları otlanýar. Protestlerde näçe adamın ölendiği anık belli değil. ABŞ'da yerleşen Hrana Topori protestlerde 490 protestçinin ve 48 hopsuzluk işerinin ölendiğini, 10,600'den gowrak adamın tutsak edilendiğini aýdýar. Türkmen häkimetleri goňşy ýurtda bolýan köpçülükleýin protestler barada haýsydyr bir reaksiýa bildirip, häzir üçinli hiç şili beýanat ýaýratmadylar. Bu barada ýurdun resmi metbuatynda, şol sanda Daşary işler ministrliginiň web sahypasynda we hökümete tarapdar neşirlerde hem hiç şili maglumat berilmeýär. Ýöne habarçymyz şu günler Ahallı we Balkanly ýaşaýjylaryň goňşy Eýrandaky protestleri has içgin synlap, özara diskusiýalarda açaçan ara alyp maslahat ýandyklaryny habar berýär. Mundan başga da Adatlygyň türkmen hökümetine ýakyn ygtybarly çeşmeleri ýurt häkimetleriniň goňşy döwletdäki protestlerden uly howsala düşýändigini we munun bilen bagly görülmegi meýilleşdirilýän birnäçe çäreni taýýarlandygyny hem aýdýarlar.
Türkmen häkimetlerine goňşy Eýrandaky protestleriň fonuna dogul emele geldi. Şol sebäpli hem gysgaly ýagdaýda Eýrandaky siýasy wakalaryň türkmen jemgyýetçiligine we ýurtdaky berk diýdimzor siýasy howa häkimetler üçin howpli we islenilmez bolajak täsiriniň öňüni almak üçin yerine getirilmeli işlerin bir neçe varianti dödüldü.
Deyip Ahal'ın kanun koruyucu idaralarının birindeki çeşmemiz aittı. Onun sözlerine göre bunların hatarında yurdun en köp Pars dilli ilatlı etrafı Saraks'ta gözökçülüğü ve ilatın üzümölüğünü has güçlendirmek. İran'da siyasi protestlerin has güçlenen yağdayında hayal etmen gonşu yurt bilen serhet yakı etrafların ählisinde mobil interneti doluluğunu petiklemek. Hojalyklardaky Wi-Fi ulgamlarynyň mümkinçiliklerini hem epesli çäklendirmek ýaly çäreler bar. Mundan başga da Eýranda kowum garandaşlar bar bolan raýatlaryň sanawyny düzüp, olaryň öýlerine aýlanyp, Eýrandaky garandaşlary bilen nähil gatnaşyklary saklaýandygyny anyklap, olara garşy basyşy güýçlendirmek, mekteplerde gyş kanikulundan çykýan okuwçylar bilen häkimlikleriň, polisiýanyň, mahkemeniň işgärleriniň gatnaşmagynda ýygnaklar geçirip, goňşy ýurtdaky we umumyň daşarky dünýädäki siýasy wakalara seretmezligi we olar barada hiç şeýle özara pikir alışmaları guramazlığı. Türkmenistan'ın içindeki iktisadi, sosyal, siyasi meseleleri düğümünde ne mektepte, ne de öyde ya beyleki yerlerde dile getirmezliği. Olar barada pikir etmezliği talep etmek yali çareler hem bar deyip çeşmemiz belledi. Şeyle de ol bu yığınaklara katnaştırılacak inatalara, pensiyonerlere şu yıldan başlap, aylıkların, pensiya haklarının ve kömök pullarının 10 götürüm arttırılmazlığı barada arz edip hakimliklere, prokuratura ve devlet edaralarına barmazlığı yeni bir yedek ündümün meyilleştirilendiğini hem aittı. Yatlasak ilat arasında yurtta zahmet ve pensiya haklarının devlet kömök pullarının 10 götürüm köpüldülmezliğine karşı neyileliklerin artmağının arasında geçen hepte Balkan'ın hakimiyetleri ilat ölen yığınakları geçirip arz şikayetleri besetmeyi talep ettiler.
Novattaki yığınaklarda mecliste ve hükümette yurdun cinayet kodeksine devlete dönüklük etmek köpçülüklüğün bir düzgünçülüklere çağırmak, onları kurnamak ve katnaşmak, milli siyasi sosyal yürüncü kozgamak, Türkmenistan'ın prezidentine, Türkmen halkının milli liderine ve onun maşgal ağzalarına şek ve dil getirmek maddeleri boyunca 25 yıla çinli azatlıktan mahrum etmek cezasının berilmeği boyunca ütkötmeleri giyirizmenin üstünde içkin iş alınıp barlayanlığını aytmak ve şelelikte bundan bu yana Türkmenistan'da cemiyetçilik ya köpçülüklüğün hiyatiyede iyi olup bilecek islendik sosyal iktisadi ya siyasi problemi boyunca devlet edaralarına yüz tutmaklık gönüden gönü yokurdan ağdalan maddalara değişli cinayet hükmünde keskitlenecektiğini okuçlara ve onların hosarlarına düşündürmek maksat ediliyor.
Deyip ahalın kanun koruyucu edaralarının birindeki yeni bir çeşmemiz belledi. Çeşmelerimiz düzlen meylnamanın çağında daşarı yurtlardaki Türkmen aktivistlerine, Karşısız metbuata karşı karalayıcı kampanyaları ve diversiyon operasyaları planlaştırmak ve kurmak şeyle de daşarı yurtlara uğrayan zahmet migrantlarının yolunu dürlü bahanaları bilen yapmak yali çarelerin hem bardığını aittılar.
Yurttaki siyasi donukluğa hop abanan yağdayında orsiyetten maslahatçıları ve protestler bilen görüşmekte tecrübesi bay önkü Rus harbilerini hem çinovnikleri çağırmak göz önünde tutuluyor.
Deyip çeşmemiz belli değil. Çeşmelerimiz meyille iştirilen bu çarelerin ilat köpçülüğüne məlim edilmeyendiğine, yöne Ferhit yakı etraplarda geçirilip başlanan berk ulu barlamak işlerine salgılanıp, bulurun kəvirlerinin eyyem amal edilip başlanandığını belli yerlere. Azatlık gürün edilen bu meylnamaları şolsanda Ferhit yakı etraplarda görülen berk hopsuzluk çareler barada değişli yerli hakimiyetlerden şolsanda Ahalın ve Balkanın polisi müdürlüklerinden resmi tesvir almağa sinanıştı. Yöne redaktamız 12 yanvarda bu idaralara eden telefon canlarına hiç kim cevap vermedi. Bu barada yurdun içeri işler ministerliği bilen telefon arkalı hem haberlaşıp bulmadı. Dünyanın en bir yapık ve represiv yurtlarının biri hesaplanılan Türkmenistan'da hakimiyetler dünyada şolsanda komşu devletlerde bolyan siyasi yağdayların fonunda yurtta hopsuzluk çarelerini arttırıp yurdun hopsuzluk ve kanun koruyucu idaralarında hüşyarlık derecesini bundan ozol hem bir neçe gedek güçlendirüpti. Venezuela'nın vezipesinden kırakladılan prezidenti Nicolas Maduro Buranın ABŞ tarafından öyünde düşökte yatan vaktu tutsu edilmeyinin izyanı Türkmenistan'ın deniz korunuş ulgumlarındaki, hava korunuşundaki ve Guriyer serhetlerindeki hüşyarlık dereceleri bundan ön görülmedik derecede yukarılandırıldı deyip Azatlığın haberçisi deniz flotunun önkü serkerdesine ve beyleki çeşmelere salgılanıp 5. yanvarda haber verdi. Yatlasak Türkmenistan'ın hükümeti Venezuela'nın prezidentinin ABŞ tarafından tutsak edilmeğine hem hiçbir reaksiya bildirmedi.
Gepleyer Azatlık Radyosu haberler gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump Tehranyň köpçülükligiň hökümete garşy protestleri rehimsiz basyp ýatyrmagyna jogap hökmünde harby hereket etmek baradaky öz haýbatyndan soň Iranyň ýolbaşçylarynyň Washington bilen gepleşik geçirmek üçin çağırış edenligini aýtdy. Iranyň liderleri jaň etdiler diýip Trump 11 ýanwarda Air Force One uçurunda jurnalistlere aýtdy. Ol duşuk bellenilýär, olar gepleşik geçirmek isleýärler diýip sözüne goşdy. Şeride bolsa duşuktan öň hereket etmeli bolmagymyz mümkin diýip Trump anyk bir zat aýtman sözüne goşdy. Tehran Trump'ın bu sözleri barada derrew düşündürüş bermedi. İranın näme barada gepleşip geçirmek isleýänligi destine belli bolmady. İki ýurt ozal Tehran'ın jederli ýadro programmasy barada gytaklaýyn gepleşip geçiripdi. Birleşen Ştatlar we beýleki günbatar ýurtlary İran hökümetiniň protestçilere garşy batyşyny ýadgyryp, İranın ret edýän ýadro ýaraglaryny öndürmek boýunça tynanşygy sebäpli Tehran'a garşy sanksiýa girdiler. 11 ýanwarda Trump soňky 15 günüň dowamında demonstrantlaryň batyrylyp ýatyrylmagynda 500'den gowrak adamyň öldürilenligi baradaky tasdiklanmadyk habarlaryň arasynda İranda protestçileri goldamak üçin mümkinçilikleri öwrenýänligini aýtdy. Harbiler muňa garaýar we biz ören güýçli wariantlara eser edýäris diýip Trump jurnalistlere aýtdy we İranyň opozisiýa liderleri bilen ara gatnaşykda bolandygyny hem sözüne goşdy, emma anyk zat aýtmady. Trump'ın bu sözleri Birleşen Ştatlaryň metbuatında Birleşen Ştatlaryň liderleriniň Tehranyň protestçilere garşy bir köpçülük çäreleriniň jogap berme üçin mümkinçilikler barada berilen maglumatlaryň ýa-ni beýan edildi. Onun aydanları Axios, The New York Times ve Wall Street Journal ýaly gazetleriň Irandaky protestleri goldamak üçin bir näçe mümkinçiligi göz öňünde tutýanlygy baradaky habarlary tasdiklady. The Journal neşri anyk wariantlaryň 13-nji ýanwarda prezidente hödürlenjekdigini ýazdy. Indiki adamlar harby hüjümleri Iranyň harbylaryna garşy gyzylyn kiber ýaraglarynyň ulanylmagy we Iranyň hökümetine has köp sanksiýalary giýrizmegi öz içine alyp biler diýip Wall Street Journal neşri ýazdy. Bu wakalar hukuk goraýjy Raporlaryň we hökümet metbuatynyň 11-nji ýanwarda Iranyň onlarça şäherinde we etraplarynda protestleriň tussak etmeleriň we zorlukly hereketleriň bolanlygyny habar bermeginiň arasynda ýüze çykdy. Howpsuzlyk güýçleriniň artýan basyşyna garamazdan demonstrasiýalar 3-nji hepde dowam edýär. 12-nji ýanwarda Iran hökümeti öz tarapdarlaryny Birleşen Ştatlaryň we Israýlyň terrorçylykly hereketleri diýip adlandyran ýagdaýlary ýazgyrmak üçin umumy milli mitinglere gatnaşmagy çagyrandan soň zorlukly wakalar ların ihtimallığı yeni güçlendi. Birleşen Ştatlar değerleşen İranlı aktivistlerin kuraması olan adam hukukları önce haber kulluğu sonki 15 günün devamında geçirilen protestlerde 544 adamın öldürülendiğini aytti. Bu kurama adından 10,061 adamın tutsak edilenliğini ve 31 vilayetin 186 şehirçesinde ve ovalarında 585 yerde demonstrasiyaların geçirilenliğini haber verdi. Yurtta internetin tas dolu yapılmağı sebeple maglumat almak kıyın olan son bu sahanları kararsız taydan tas iklap bolmady. Yurtda telefon hyzmatlary hem çäklendirildi. Hukuk goraýjy toparlar Iranda sanly ara gatnaşyk ulgamynyň ketilmeginiň döwletiň howpsuzlyk çäreleriniň dowamında zorlugy gizlemek üçin edýän tagallalarynyň bir bölegi diýip aýtdylar. Trump 11-nji ýanwarda milliarder Elon Musk bilen Iranda interneti dikeltmek barada gürleşmegi planlaşdyrýanlygyny aýtdy. Musk'ın SpaceX kompaniýasy Ukraina ýaly uruş barýan ýerlerde ulanylan Starlink Sputnik internet hyzmatyny hödürleýär. Geçen heptede Trump bir näçe berk duýduruşlary berdi we Birleşen Ştatlaryň ýagdaýa ören üns bilen gözökçülük edýänligini aýtdy. Şeýle hem häkimetlerden protestçileri öldürmezligi talap etdi. İran uly kynçylyk çekýär, maňa şeýle görünýär, adamlar käbir şäherleri basyp alýarlar. Bir näçe hepde mundan öň hiç kim bu hakykatyny mümkin diýip pikir etmändi diýip Trump 9-njy ýanwarda aktamda geçirilen duşukda aýtdy. Trumpyň bu sözleri İranyň öňkü miras düşer şahzadasy we opozisiýa wekili Reza Pahlavi tarapyndan açyk goldaw bilen garşylandy. Prezident Trump, azat dünýäniň lideri hökmünde siziň beýan edip bolmajak batyrlygyňyzy ýakyndan synlady we size kömek etmäge taýýardygyny ygylan etdi diýip Pahlavi 11-nji ýanwarda ýaýradylan video çykyşynda aýtdy. Dünýä şuwun siziň milli rewolýusiýaňyzy goldaýar we batyrlygyňyzy gowanýar diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Birleşen Milletler Guramasy Ýewropa Bileleşigi we günbatar hökümetleri Irandaky protest hereketini goldaýandyklaryny aýtdylar. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres 11-nji ýanwarda protestlere garşy zorluk baradaky habarlardan şok bolandygyny aýtdy we hökümeti seri hesaply bolmagy we gereksiz ýa-da deňsiz güýç ulanmaktan saklanmagy çağırdy. Ýewropa Bileleşiginiň daşary siýasaty öňçü başlygy Kaja Kallas protestçilere garşy batyşlara jogap hökmünde Tehrana täze sanksiýalary teklip etmäge taýýardygyny aýtdy. Ýewropa Bileleşigi Irana garşy giň gerimli sanksiýalary girdi. Ýagny bu adam hukuklaryny bozmakda, ýadro ýaraglaryny ýaýratmakda we Tehranyň Ortada Rossiýanyň Ukrainadaky uruşyna goldaw bermeginde jogapkärlere garşy dip Kallas Germaniýanyň Die Welt gazetine beren interwýusunda aýtdy. Tehranyň gündogarynda protestleriň basylyp ýatyrylmagyna şahit bolan bir adam 10-njy ýanwarda giýişlik Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Farda radiosyna beren interwýusunda demonstrantlaryň basylyp ýatyrylmagynyň hasty güýçlenenligini aýtdy we şäherdäki ýagdaýy uruş sahnalaryna meňzetdi. Hopsuluk sebeple adını aytmazlığı xayiş edin. Bu adım sonki gecelerde İran'ın payitahtında tüpeng sesinin devamlı eşidilenliğini, dronların olsa köçeleri ve yolları gözökçülük etmek için etrapların üstünden iyi giderli uçyanlığını gürrün verdi. Bakaların yokarlanmağı, yokarı inflasiya ve milli valutanın peti kaçmağı sebeple başlanan bu protest çıkışları sonki yıllarda İslam Respublikası için en çınlıqı mesele hükmünde yüze çıktı. İran'ın prezidenti Masud Pazeşkian bu protestlerin sebebini daşar yurtları bilen bağlanşıklı terrorçılar deyip adlandıran güýüşlerin üstüne atdy we Birleşen Ştatlary hem de İsraili yurtta bulaşıklık hem tertipsizlik döretmegi islemekde aýpladı. Eger halkın aladasy bar bolsa, olaryň aladasyny çözmek biziň borcumuz. Ýöne iň esasy borcumuz bir toporun gelip tutuş jemgyýeti bozmagyna ýol bermeli däldiris deyip ol 11-nji ýanwarda telewizionda eden çykyşynda aýtdy.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosuna tomoşuçy bolmagy, goldawçy bolmagy hemmeleri çağıryarys.
Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men ýogşan Anurwan. Azatlygyň habarçysy Aşgabatda Türkiýe ziýaret etjek türkmenistanlylaryň wiza almak üçin resminame tapşyrýan Yeketek nokodunyň Gateway International kompaniýasynyň wiza merkeziniň öz işini togtadanyny habar berýär. Çeşmeler bu merkezin işinin korrupsiya meseleleri, ilatdan goşyan dogamly şikayetler bilen bağlylykda togtadylanyny habar berýärler. Ýöne ýurtdaky maglumat ýapyklygy sebäpli türkmen häkimiýetleriniň ýa-da döwlet ýetirilen häkimiýetli wagtyň bu merkeziň töwereginäki gürrüňleri aýdyňlaşdyrmagyna, onuň kime ýa kimlere bir kanun kazanç getirenliğinin ayan edilmeğine kendi cevapkar adamlara kanun esasında çare vurulmeğine karışılmayar. Azatlyk radiosy bu merkeziň işi we raýatlaryň ondan bildirýän nägilelikleri barada bir näçe gezek habar beripdi. Habarçylarymyz bilen anonimlik şertinde urulaşan raýatlaryň bir näçesiniň tassyklamagyna görä, işini togtadan merkez geljekki syýahatçylardan bahasy $60 bolan wizalar üçin $200 pul talap edýärdi we 100 tutan raýatlaryň togtan götürme goleýiniň wiza haýyşnamasy kanagatlandyrylmaýardy. Wiza almakdan geçen tölen pul lorny hem ýerinal bilmeýän türkmenistanlylar bir ýagdaýdan gaty nägile bolurlar hem de bir näçe gede kiçirak protest piket çäresine gatnaşdylar diýip söhbetdeşlerimiz aýtdy. Bu hil nägilelik piketleriniň soňkulary dekabr aýynyň dowamyny Türkiýanyň Aşgabatdaky elçixanasynyň öňüne geçirilip adamlaryň nalasy, gözýaşlary we gargyşlary ahyry öz netijesini berdi diýip bir söhbetdeşimiz bu habary tassyk etdi. Adatlygy gelip bolsun ýöne resmi dan tassyklap bolmayan habarda aýdylmagyna görä Aşgabat şäheriniň Bagtyarlyk etrap prokuraturasy Gateway International wiza merkeziniň üstünden edilýän şikayetler boýunça derňe işini açypdyr. Adatlygyň çeşmesiniň aýtmagyna görä toplanan arzalar şikayetler netijesinde wiza merkeziniň resmiýetlerine garşy jinayet işi gozgaldy. Bu wiza merkeziniň täsirli adamlar tarapyndan döredilen we türk wizasyny almak üçin ýol tutýan adamlardan ulu meçhurlarda para alyp kanun kazanç etmek üçin ulanılıp gelinenligi, para vermedik raýatlaryň wiza almagynyň tas mümkin bolmanlygy öňe sürilýär. Şu aralykda Biznes Türkmenistan neşriniň habar bermegine görä, Mozaik wiza kompaniýasy Türkmenistanyň raýatlar üçin Türkiýe wiza arzalarynyň kabul edilmegi boýunça resmi operator bolar. Bu kompaniýa ýurtda işini beseden öňki wiza merkeziniň Gateway International kompaniýasynyň ornuny tutar diýip hökümetçi neşir kompaniýanyň sosial ulgamlar ordaki resmi sahipalarına salgılanıp haber verdi. Vize almak isteyen rayetler resmi namaları kampanyanın online portalı arkaliyada vize merkezine şahsi yüz tutmak arkali tavsırıp bilerler. Şeyle de rayetlerin odol Gateway International arkali tavsıran ardaları öz gücünle kağlar ve olara bellinin tertipte seyrediler deyip havarda ediliyar. Türkmenistan ile Türkiye'nin arasında vize düzgünü Resmaşkıvad'ın talabı boyunca 2022 yılın 12. sentyavrına girdirildi. Sonundan yari Gateway International vize merkezi Türkmenistan'ın öz işini devam edip münglörç rayeti vize verdi. Köp adamın vize kağışlarını kanagatlandırmanı alırdı. Mozaik vize Türkiye Respublikası'nın konsulluk idareler tarafından akreditir lenen vize ardalarını kaytadan işleyen resmi merkez bolmalı ve ol yakınına Aşgabat şehrine Bahtiyarlık etrafının 2127. köçesinin Kılıçkuluyevadına köçü 71. cayının açılmalı. Türkmen hakimiyetleri yurtta rayetlerin siyahat hukuklarını çeyeklendiren oku, iş, kazanç, sağlık meseleleri sebepli %100 olayan bir kanun yağdayları bayrada çıkan havarlara reaksiya bildirmeyer. Adatlığın havarçıları resmilerden gönü açık düşünürüş alıp bilmeyerler.
Gepleyer Adatlık Radyosu'ya haberler gündelikimizi men Gözel Hudaýberdiýewa devam etdirýärin. Geçen gepdäniň aýagynda 8-nji we 11-nji ýanwar aralygynda Lwów we Mary welaýatlarynda güýçli tozonly şemal durdy we ilatly nokatlarda elektrik togunyň tebigi gazyň hemde agyz suwunyň üpçünçiligini kesdi. Adatlyk radiosynyň habarçylary bu ýagdaýyň Lwów welaýatynyň Türkmenabat şäherinde we Çärjew etrawynda, şeýle-de Mary şäherinde bir näçe de gaýtalananlygyny habar berdiler. Lwowly ýaşaýjylar bir näçe günläp dowam eden güýçli ýelin garaşylmadyk ýagdaý bolanlygyny, Türkmenistanyň meteorologik gullugynyň şemal barada öňünden hiç hili habar bermänligini gurrun berdiler.
Odalky tupanlar barada hem habar berme işleri ýaly, bu bölek hem habar bermediler. Şäher hemde etraf ýaşaýjylary gysyň sowugyna suwsuz, ýeladysyz galdylar.
Dip Türkmenabadyň bahar etrapçasynyň ýaşaýjysy 11-nji ýanwarda gurrun berdi. Adatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan Lwowlylar häkimetler tarapyndan ýagdaýy çözmek boýunça anyk jogabyň ýa-da anyk işleriň bolmanlygyny aýtdylar. 8-nji we 10-njy ýanwar aralygynda gaz üpçünçiligi hem ketilipdir. Çärjew etrapynyň owy ýaşaýjylarynyň gurrun bermegine görä gazyň ketilmegi zararly ýaşaýjylar gyşyň sowugunda nahary daşarda ojakda odun ýakyp pişirmeli bolupdyr. Öýleri ýylatmak hem uly mesele öwrülipdir.
Gyş aýynda tozonly şemalda ojakda nahar pişirmeli bolduk. Öýüň içi sowuk, kondisioneriň ýylatyş sistemasyny ýakaýyn diýsem tok ýok. Suw turbolary işlemeýär diýsem gaz ýok. Degişli edaralara can etmek hem netice bermedi.
Dip çärjewli ene deýrendi. Yerli telekeçiler tozonly şemalyň şäheriň infrastrukturasyna ýetiren yaramaz täsiri sebäpli ady karitlerini satýan dükanlaryň garbanyşxanalaryň ýitki çekenligini aýdýarlar.
6000 wanatlyk şöhrat önümleri zaýa boldy. Bizde ne de ähtiýaçlanýar ulgam bar, ne de hökümetden kömek. Ýangyşdy işleýän generator alyp koymakçı olsan hem onun için yalnız hem tapmak sonku doğru problemi.
Deyip Türkmen avatlı dükkan satıcısı gurrun verdi. Çärjewli dükkan satıcısı olsa 2,5 min manatlık süt önümlerinin zayılananlığına eder. Tozonlu güyüşlü yel gongşi Mary velayetinde hem turuptır. Bu yerde tozon katışıklı güyüşlü şemallı hova 9-cı yanvarda başlanıp 2 gün lap devam ediptir.
Bir gün ön başlanan güyüşlü şemal ertesi gün devam etti ve 10-cı yanvarda uzak günü tozon yağdı. Bu tozonun nereden geliyendiği belli değil. Hovanın tozonluğundan yana daşar çıkan adamları üskürdüp demini kıstırıyar.
Dip Marly ýaşaýjy gurrun berdi. Yerli saglyk işgärleri hassahana ýüz tutan adamlaryň köp bolandygyny, hassalaryň güýçli kelle agyrdan hem dem gysmadan zeýrenenligini Azatlyk radiosuna aýtdylar.
Tozon aýnalardan hem öýüň içine girýär. Öýüň içi hem tozonly. Köp adam öýüň içinde hem maskaly gezdiler. Dem gysmaly adamlar dem almagyň kynygyny aýdýarlar.
Dip Marly Lukman gurrun berdi. Güýçli ýel we galyň tozonly ümür ýol hereketine hem yaramaz täsir ýetirdi. Mary Aşgabat uly awtoýolunda hereket etmek hem kynlaşypdyr.
Hovanyň tozony bilen hususy awtologlary kreýedýän taksiler ýollaryny zordan gördüler. Awtobanyň ýoluna çöldön çäge süýşýär.
Dip Marly sürüji aýtdy. çeşmelerin söylerini öreşin ve onu tozanlı yelin neticelerini yok etme üçün yuvar geçirilibdir. Mari şehirinde deyinç günü yuvara ehli cemaat kulluklarının işgərleri çıkarılıbdır. Şeyle de yuvara kəbir yerli büzet edaralarının işgərleri hem katnaştırılıbdır. Azatlık radiosu Livap ve Mari velayetinin hekimliklerinden resmi tesvir almağası inançtı. Ama bu edaraların web saytlarında görkodilen telefon numaralara hiç kim cevap vermedi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Mağrı'daki en son ve tədi mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepler Adatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler şunun gülen havarlar günlülüğümüzün şuğun kısağını geçirip otoruyardı.